сез ассаламу алейкум хөрмәтле тыңлаучылар Азатлык радиосы сөйли. Прага студиясында сезне ландыш карасы сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Қазанда ашылған милләтебез хазинәләре лагеріна Русия төбәкләренең 160-тан артык бала җыелды. Аларны милли чаралар көтә. Татарлар доменлы булырмы? Бу көннәрдә татар доменына гариза тапшырылды. Филюс Кахиров Америка татарларына концерт куйды. Вашингтонда Сабантуй узды, Сан-Францискода ул тиздән үтәчәк. Кызган таба кунагы Иттифак төрки менеджерчесе Ильяс Гафаров булачак. Тапшыру азагында Кырымнан читтә яшәүче кырым татарлар тормышындагы соңгы яңалыклар белән таныштырабыз. Қазанның Идел яшьләр үзәгендә милләтебез хәзинәләре лагере үз эшен башлады. Анда Русияның 14 төбәгеннән һәм Казахстаннан 160-тан артык бала килгән. Катнаш никахтан булган балаларның ата-аналары татар телен өйрәнү өчен балаларын махсус бу лагерьгә җибәрә, ди Татарстанның Идел яшьләр үзәге җитәкчесе вазифаларын башкаручы Ләйсән Тахватуллина.
Әлеге сезнең 2 атна дәвамында барачак программа бик кызыклы, бик эчтәлекле, бик тыгыз төзелгән. Балалар өчен көн сайын татар теле дәресләре, шулай ук татар биюе, җыры, дин нигезләре, татар тарихы, татар әдәбияты кебек төрле-төрле мастер-класслар укытылачак. Аннан башка әле Казанга экскурсиялар каралган, көндезге Казан, кичке Казанны күрсәтү, Әкият Курчак театрына бару. Шулай ук без кинотеатрда балалар өчен Зөләйха фильмында күрсәтәчәкбез. Аннан кала Болгарга экскурсия, шулай ук программада бөтен смена өчен Сабантуй һәм башка менә шундый милли үзенчәлекләр безгә кырылган эчтәлекле программалар белән әлеге смена уздырылачак.
Ничә яшьтәге балалар килә? Һәм менә бигрәк тә читтәге татар балалар нәрсә белән кызыксыналарына, татар теле кызыксынара?
Барлыгы 10-дан алып 16 яшькә чаклы балалар җыелды. Беләсеңме, һәрбер бала үз бит инде үзенчәлекле, кемдер җыр кызыксындыра, кемдер бию кызыксындыра мөмкин. Кемдер дингә тартыла, һәм шуңа күрә менә без әлеге менә санап үтелгән бөтен өлкәләрне дә кул эшләре булсын, мул балта остасы булсын. Программага кертик, ягъни һәрбер бала үзе өчен ниндидер менә үзен кызыксындырган шөгыль белән менә дирәдә шөгыльләнә ала. Әлеге сменның төп үзенчәлеге дә шунда. Ләкин менә шунысы куандыра, бик күп балалар катнашниклардан нәкъ менә рус башка милләттән булган, мәсәлән, рус булган әтисе яки әнисе баланы бирегә җибәрә, татар телендә белсен, татар турында да өйрәнсен дигән менә шундый фикер белдереп. Һәм әйтергә кирәк, менә шушы балалар алга таба да безнең сменаларда һәр даим катнашып киләләр, һәм бик активлар алар, ягъни һәр баланың күңелле нинде бер ачкыч табып була, һәм без моның белән моны 100% ничек төртергә эшләргә тырышабыз.
Аларны төбәкләрдә кемнәр сайлап ала? Автономиямы, татар оешмасымы яисә инде
атаны? Нигездә барлык чакырулар татар милли мәдәни автономияләренә, шулай ук татар иҗтимагый үзәкләренә җибәрелә. Кызганыч, безнең урыннар саны шуның хәтле шикле, бик күп ата-аналар кияргә теләк белдереп тә кызганыч балаларын җибәрә алмадылар. Чөнки менә без майга хәтле заявкаларны кабул итәрбез дигән идек, ләкин аңа да карамастан апрельдә безнең инде бер урын да юк иде. Менә шундый хәл. Ягъни менә шундый сменаларны аларны күбрәк һәм ешрак оештырасы иде. Алга таба без моның белән һичшиксез шөгыльләнәчәкбез. Ләкин менә кызганыч, бөтен балаларны да сыйдырып булмады теләк белдерүчеләрне.
Аларга бер-берсе белән аралашуы менә кызыкмы? Шул 10 яшьтәгеләр белән, мәсәлән, 16 яшьтәгеләр, алар төркемнәргә бүленмиләрме анда төрле?
Беләсеңме, без төркемнәргә, мәсәлән, бер регионнан балалар 16 килгән икән, без барысында бер регионга куябыз. Ләкин анда дөрес әйтәсез, аларның яш аралары зур, әмма дә ләкин шундый бер тенденция күзәтелеп килә. Олы яшьтәгеләр бәләкәйләр артыннан инде үзләренең энеләре, сеңлеләре кебек карый башлыйлар. Хәтта менә кая барсак та, ашханада да балалар үзләренең шуның хәтле менә бәләкәйләргә карата, кечкенәләргә карата итагатьле итеп тота. Иң беренче чиратта аларны утыртып, аннары соң инде үзләренең менә биредә әле аларның олы кешеләр буларак та инде менә шундый характеристикалары ачыла башлый.
Һәм менә аларны килгән балаларның татар телен белү дәрәҗәсе
кызга бик түбән, чөнки алар төрле төбәкләрдән җыелган, бар мәсәлән, бик яхшы белүчеләр, бар гомумән бер авыз сүз дә белмәүчеләр, бар уртача гына белүчеләр, әмма дә татар телен белү дәрәҗәләре түбән. Ансы факт.
Сонар бізді ортаға, ұрышаға көшуі ғадәтінде бар. Мұнда нешік балалар өзара ненде тілді аралаша көбірек?
Білесің, олар не 100% деге нешіктір принуждать істеп деп етінде татаршағына аралаштыралы мен біз әмәді. Лекен едамандарының барысы да олар білен қырден татарша сілешіп тұра. Ғадәті ғене болған істемі, сіз рахмет. Саумысыз көбік сөздерінің біз аларға мұнан мұнан беруден үйретіп жіберебіз. Мұнда ең бірінші шыратта проблема ғойледен тұра, шынке егер де бола, мәселен, 14 күнді оманда татарша сілешіп де яңадан өз ғойлесіне қойтып, татаршаны ата-анасы білен сілеш алмайкен, мұның нәтижесі, эффекті бік белеке болашақ. Мұнда түп мәселе ғойледен тұра, ғойледен келе. Мәселен, әңгіде татар тілінде сілешілер, алар ата-аналары білен, алар мұнда келіп де, дәхіттеніп татарша сілешілер. Әмінде лекен мені бары бір қызықсынып кетушілер саны бек көп, мені ол қызықсыны болып күна қалмасын ұйы, оларның ғойлелерін бір де мені яңадан білсі қалсын ұйы. Қам мені боларының бек көбісі өзлерінің де қойтып еткенлері, әсілі мені мінді береде таратылған татарша язылы футбол кімар болсын ма, ниндір пакетлар болсын ма. Апа біз оларының шының қаттан мәктепке кейіп бара, біз қаттан физкультуры дәресінде рус балалары бізден яңада мені сенің футбол кімар нәрсе деп язылған, не етінде язылған деп келіп сұрайлар де. Біз оларға бек зұрғырлық білем, мені біз қолғанда болдық өзі біздің тарихи ватанымызда, бұл татар тілінде өзі біз шел язылған, мені шындай, мәселен, милетті біз қайзымар екен, сокровище, нация деген ұнаты деп балалар өзлері қырдайым, мені оның білем бек қатығырлар, қам біз мені шындай балалар білен өзі бізде бек ұрырлан.
Сен айттың мені айдамандар көп күш қояды едің. Кімдер ол айдамандар нешік сайлана, кімдер олар һәм ғылыми ұстаханаларын кімдер алып бара?
Айдамандар барысы да еш егітлер қызлар, олар түрлі түбәктен келгенлер. Мәселен, біздің Астраханнан келген айдаманымыз бар, ұлттық республикасынан бірнеше кіші бар. Яғни біз ең бірінші шыратта олар яңадан өздеріне қайтып шындай ұқсымен олар ұйыштыра алсынар ештемаға ішлейбіз. Мәселен, вокал бойынша ұстахананы вокал бөлігінде оқушы студентлар алып бара, тарих бойынша тарих бөлігінде оқушылар алып бара. Шулай ук мына хореография бойынша өзінің мына Мурти республикасында татар коллективын ұйыштырған Рушана есімді қыз алып бара. Яғни мына шындай принцип бойынша олар сайланып алына, һәм мында шетелдерден әйдеманнар шақыру өзінің кеп себебі олар өздеріне қайтып, яңадан мына шындай оқушыларына шетті бөкерді де ұздыра алуы мүмкіндігі болсын үшін ішіліне.
Тұрғандары бар мұнды сменаларын?
Әлік білесім, мені алдағы 2 елда Удмуртия республикасында шынды өк есімді смені ұздыралып келеді. Бұған аш аларының қазір андың мүмкіндіклері ек, шынки аларының финансированиялары ек. Әмі де лекен, мені аны мұнан қызық сыншылар бек көп, біз ұшанып қалабыз, әлі мені алға табы да анды бөкер болар бек.
Идел яшьләр үзәге җитәкчесе вазифаларын башкаручы Ләйсән Тахватуллин әйтүенчә, милләтебез хәзинәләре Казанның Идел яшьләр лагерында бүгеннән башлап 2 атны дәвам итәчәк.
Азатлык радиосы.
Күптән түгел генә җан исәбен алу кампаниясын уздыруга хәзерлек барган елларда татар халкының 100дән артык башка этнос ясау программа татар халкы яшәгән Урал буе өлкәләрендәге милләттәшләребезне хан-тимансилар кавымыннан булган башкортлар кавымы ясау тарихлары әлдә онытылганы юк. Мәскәүнең кайбер оешмалары тарафыннан татарлардан болгар ясау планнары һәм татарның чуваш мари халыкларының тарихын бозу өчен болгар тарихы ясарга, язарга кеч салучыларның заманында бу мөмкин булмаган эшне үтә алмагач асылынып үлләре Татар милләте ясарга йөрүчеләрнең татар милләтенә нинди зур зыян китерүләрен күрергә бүгенге мисалларда да җитәрлек ди Казаннан филология фәннәре докторы Марсель Әхмәтҗанов. Аның язмасы белән Наил Алан таныштыра.
Үзен цивилизацияле дип санаучы Русиядә тарихта соңгы 300-400 еллар дәвамында яулап алынган җирләрдәге дистәләр шәйәтнисларны, аларның борынгы культураларын битереп, урыс ясау планы 1917 елдан соң Ленин җитәкчелегендәге большевик коммунистлар партиясының идеологиясенә әйләнде. Бу партия югары белемгә дә ия булмаган 2-3 сыйныфлык урыс мәктәбе дәрәҗәсендәге белемгә ия булган зимагурларның менталитеты белән хәзергә кадәр тәхет тота. Алар акча биреп кенә докторлык диссертацияләре яздырып, бик фәнни белгечләр булу юлын уйлап тапты. Милләт төшенчәсен единорослар, Жириновскийлар партиясенә кереп чыгып йөрергә яраклы гына, аны теләсә нинди чүп белән алыштырырга яраклы термин дип кабул иттеләр. Андый адамнар милләт дигән төшенчә үзгәрді, кирәге юк дип лаф ора. Олай булганда ни өчен соң Россия хөкүмәте дәүләт органнары урысларны гына дәүләт оештыручы милләт дип игълан итә? Ни өчен Татарстанның күләгәдә генә идарә итә торган хуҗалары Татарстанны бар итүче халыкны танымый? Руле аларның кулында гына булган пропаганда машинасы Татарстан радио-телевидение компаниясе эшчәнлеге мөмкинлекләре төп татар халкына каршы пропагандада файдаланыла. Ул факт түбәндә дә чагыла. Республикада татар радиосы урынына бер төркем этник болгар булырга теләүчеләрнең теләге белән болгар радиосы дигән радио оештырдылар. Аны мин әллә кайчан үлеп беткән болгар мәетләренә адресланган канал дип атар идем. Бу канал моннан 700-800 еллар элек үлеп беткән болгар мәетләренең тавышын чыгарып ыңгырашырга тиешме? Бу болгарларның эш туган тел мәсьәләләренә килеп төртелгәч, чувашча хир, вол, ватар, тухар, сикер, вон, жичи, уях, жур дип сөйләшәселәре килер микән? Әле җитмәсә, Казан мэриясе 11-нче маршрутта йөри торган трамвай вагоннары стеналарына да болгар радиосы һәр татарның йөрәгендә дигән пычрак фикерләр язып куярга фатиха биргән. Андыйга калса узган тарихларны укып, мин хун, атилла, сармат, чирмеш, хазар, авар, әрмән, чуваш дип саташып йөрүчеләрне дә аренага чыкканын күп күтәргә кирәк булмас инде. Мондый күренешләрне Татарстанда милләтнең шәхесене шундый түбәнчелеккә төшергән түрәләр тәрбиясе икәнен аңларга зур акыл кирәкмидер. Татарстан Республикасы төзелгәндә үк татар халкының телен, мәдәниятын, сәнгатен, әдәбиятын, тарихи ватанын саклау үзәк буларак 1920 елда төзелде. Ул Татарстан чикләреннән читтә яшәүче татарларның да милли мәнфәгатьләрен, милли ихтыяҗларын, тарихын сакларга тиешле тарихи административ дәүләтчелек буларак канунлаштырылды. Аның башына идарә итәргә куелган кешеләрнең хезмәт вазифалары бик мәгълүм һәм конкрет. Монда инде мин татарча бер китапта укымадым, әле министр булдым яки татар халкы китапсыз да торыр кебек тарихи гыйбарәләр әйтүчеләргә Татарстанда эш урыны булырга тиеш түгел. Кайда инде ул татар университеты, татар театры, Татарстан композиторлар берлеге, Татарстан рәссамнар берлеге, Татарстан язучылар берлеге асылда юк бит. Алар соңгы еллардагы президентлар эшчәнлеге дәверендә кипкән кандала кабыгы дәрәҗәсендә калдылар. Сүздә бар, асылда юк. Барысы да тиремәйтләр. Татар телен, әхлагын, мәдәниятын, әдәбиятын, тарихын укыта торган мәктәпләребез кайда? Аларның биналарын тартып алып, ул биналарда кадет лар мәктәбе ачу татар халкын мыскыл иткән бик хурлыклы гамәл. Моны кемнәрнең кулы белән эшлиләр соң? Шуларны битерүгә каршы чыккан татарларны милләтче дип атап, бу эшне оештырган урыс шавинистларын нигә Татарстанда яклыйлар? Буларның берсендә булдырмас өчен безне болгар партиясенә кертеп, бөтен тарихыбызны, мәдәниятебезне, телебезне үзгәртеп, яңа болгар милләте корырга өндисезме? Әтептән караганда бит татарга кирәкле ирекләр болгарга да кирәк булачагын әллә уйламыйлармы? 30 яшьлек бер журналистның белгеч галимнәр сүзенә бик югарыдан карап, акыл сатуына кем фәтва биргән? Ул Болгар радиосын оештырган писака үзен нинди белгеч дип саный? Нинди татар дошманнарына югарыдан торып хезмәт итә? Халкыбыздан көлә. Бәлки бу акның карадан айыра белмәгән Татарстан телевидениесе түрәсе Илшат Әминовка охшарга тырышадыр. Ул да бит татар халкының мәдәни мәнфәгатьләрен бузуга каршы протест белдергән яшьләрнең эшләрен Казандагы урыс шовинистик партияләренең татарга дошманлык эшләре белән бер рәткә куеп күрсәтергә ярата. Ләкин господин Әминов шовинист белән милләтченең бик зур айырмасы барлыгы сезнең башыгызга сыймый торган төшенчә ахыры. Безнең халкыбызга каршы рухи дошманлык эш алып бару максатында оештырылган Болгар радиосы эше белән мөнәсәбәттәге фикеребез интернет сайтында урын алгач, аны яклап 100дән артык фикерләр белдерелде. Ә бу Болгар радиосы кем акчасына, кем тарафыннан оештырылганлыгы билгесез кала. Кайчанга кадәр татар халкының язмышы белән бәйле пропаганда органнарында утыручы Илшат Әминов, Илнур Фәйзрахманов кебек бәндәләр рукой водить итәрләр икән? Аларның чыгышлары татар адресына зәһәр агу белән тулганлыгы экраннан ук балкып тора. Татарстан радиосы тапшыруларына гына игътибар итегез. Анда да татар сөзен кысып чыгару бара. Берәр җыр башкарылса, халык кие дип кенә Брежнев заманнарындагыча милли аңыбызны томаларга тотындылар. Нигә ул милли аң дигән төшенчә бабаларыбызны кырып үтереп сүргеннәргә сөреп, татар авыл шәһәрләрен кара күмер көлгә әйләндереп, әсир татарларны Вологда, Архангельск якларына депортацияләгән, басып алучылар, чукындыручыларга монополия булып тора ала торган кешелек сыйфаты мәлле. Сезнең бөтен гамәлләрегездә татар халкына карата фашистлардан алынган унтерменш дигән фикер сөремисе килә. Ул иснең кемнәр партиясеннән таралганы бик ачык. Бу эшнең әҗере сезгә дә килер әле. Кая керер тишек тапмассыз. Сезгә Алланың кара каһәре төшәргә мөмкин. Халкыбызны җәберләгән гамәлләрегез өчен.
Әлеге язманы тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөнья пәрәвезендә татар доменын теркәүгә гариза бирде. Руцентр вәкиле Андрей Воробьев әйтүенә караганда, гариза язудан алып милли доменда беренче сәхифәләр барлыкка килүгә кадәр ел ярымга кадәр вакыт узачак. Мәйләргә килгәндә гариза бирүченең беренче кертемнәре 250 мең долларга кадәр тәшкил итәчәк. Моннан тыш доменның даими эшчәнлеген тәэмин итәр өчен ел саен 2 миллион доллар акча тотарга кирәк була. Белемру интернет порталы җитәкчесе Раил Гатаулин әйтүенчә, доменның үз керемнәре булырга тиеш.
Без инде ничә ел дәвамында татар интернет ассортименты үсүен күзәтеп киләбез, анда бик күп кенә сайтлар барлыкка килә, күп кенә проектлар, ләкин алар бөтенесе дә хәзерге вакытта яисә Россия доменында .ру, яисә РФ, яисә коммерция.ком шундый проектлар нигезендә генә шакиләләр иде, һәм татар сегментының үзенең интернет селтәрендә нигезле урыны юк дип әйтергә мөмкин, хәзер вакыты юк иде. Ә менә инде татарның беренче доменын теркәү очрагында ул вакытта шушы татар интернетын билгеле бер үзенә күрә йорты барлыкка киләчәк.
Шул ук вакытта ул шактый кыйммәт 200 мең доллар тәшкил итәчәк дип беренче кертемнәре.
Менә беренчедән ул кыйммәт дигән шартта, әлбәттә ул кыйммәт, аны инде үзенә күрә бәясе бераз төшерелде дә, нинди булса билгеле бер проектлар өчен бу доменнарда махсус, шундый махсус бәяләр дә барлыкка килде, түбәнрәк күпкә түбән. Һәм инде январь аенда быелгы елышта IKM бу турда хәбәр итте. Һәм менә шу татар доменын теркәү мөмкинлеге дә нәкъ менә шушы 2012 елның январында барлыкка килде. Бәяләргә килгән чагында әлеге доменны алып бару үзенә күрә доменны инде бирү генә түгел, аның нинди булса регистраторы барлыкка килергә тиеш. Мәсәлән, ул регистраторлар, мәсәлән, без бөтен кайсы да булса хостер дип әйтәбез, хостинг доменын алган чагында шундый махсус бер фирма белән договор килешү төзәбез. Ә инде шушы регистратор функцияларын алардай оешма кирәк, иң аның шығымлары бик күп бәйле серверлар белән бәйле, технологиялар белән бәйле, һәм махсус шушы татар интернеттан аңлаган белгән шушыны күзәтеп тора торган шушы кешеләрнең белгечләрнең хезмәтләре белән бәйле, һәм инде бу шығымларны шушы январь аеннан махсус мөмкинлек бар, гади бер физик затта әлеге данны теркәү өчен гариза бирергә мөмкин, әгәр дә инде җитәр дәрәҗәдә акчасы булса, аны финансап тора алса. Һәм әлбәттә инде дәүләт ягыннан шундый мөрәҗәгать булып, дәүләт ягыннан шундый ярдәм була икән татар интернетта, бу инде әлбәттә бик уңышлы һәм дөрес булачак дип уйлыйм.
Доменның даими эшчәнлеге өчен ел саен 2-3 миллион доллар акча тотарга кирәк булачак. Бу алга китә алырмы теркәсәләр дә?
Менә бу үзенә күрә без хәтта машина сатып алган чагында, машинаны сатып алган чагында үзенә күрә бизнес планны булдырырга кирәк, ничек итеп бу акчаны машинаны көн саен билгеле җиткерергә дип һәм башкасы. Шуның бу безнең бу очракта да әлбәттә, әгәр дә ул проект була икән, шушы доменнарны теркәү өчен билгеле бер бәя булачак. Хостинг доменнар өчен башка төрле шушы кулланучылар теркәлеп, шушы доменнар өчен акча түләп торып, яны аның үзенә күрә киремнәр дә булдырырга тиеш. Кайдыр реклама булачак, кайдыр шушы доменнар өчен акча керәчәк, инде башка өчен акча керәчәк. Әлбәттә, ул беренче елларны кулга бетерә алмаячак, анда чыгымнар әлбәттә китәчәк, әмма ләкин татар интернеты үсә икән һәм татарлар үзләре тотынып шушы нәкъ менә татар интернетын үстерүгә игътибар биреп һәм шуны үстерүгә өлеш керсә, һәрбер татар ул вакытта бу чыгымнар инде бик әз калачак, бәлки ул киләчәктә керемгә дә әйләнәчәк. Шуңа күрә, әгәр дә без татар доменына барырга килә икән, ул вакытта без башка чит доменнарда теркәлүне дәвам итә белгән, доменнар татар доменында теркәлмәгән икән, әлбәттә аның кереме дә алмаячак, ул беренче елдан шундый провальный проектка әйләнергә мөмкин. Шуңа күрә бу инде һәрбер татарда менә дигәндә, теге татар айтышы мәгълүмат түгел, гомумән бүтән татар кешесенең дә өлеше булырга тиеш әлеге татар доменын саклап тотуда һәм киләчәктә ныгытуда.
Ә ихтияҗ бармы менә татар доменына?
Татар доменына дигән шәһәрдә мәсәлән ихтияҗ әлбәттә бар. Беренчедән безнең университет алдыннан башка шундый зур чаралар алдыннан Татарстанның, Казанның үзенең йөзен булдырырга кирәк, әлбәттә интернетта үз иеге үзгәртү булган шәһәрдә. Нәкъ менә без мисал өчен Мардая, мәсәлән, Лилия дигән бер фирма бар ди. Лилия дигән фирма булырга мөмкин, Казанда булырга мөмкин, Лилия дигән фирма булырга мөмкин. Мисал өчен Воронежда, кайбер башка җирдә. Менә кайсы Лилия, нәкъ менә кайсы өлештә, менә татар доменында булган очрагында шушы фирмага Татарстан кысаларында, татар интернет кысаларында ныграк позицияны алырга, гомумән бизнес компанияларга әлеге доменда үз фирмаларын теркәгән чагында, үз сайтларын теркәгән чагында, рәсми сайтларына тагында ныграк позиция алырга мөмкин бирә һәм инде татар доменында булган чагында нәкъ татар интернетында эзләү технологиясын татар интернетында менә без татар иле проектын эшләп киләбез, анда татар дөньясын әйтим инде татар интернет сайтларының үзенең веб каталогы барлыкка килә. Безнең Яндекс каталог, Демос, Гугл каталоглары шикелле аналог. Һәм менә бу бер бәйләнештә, әлбәттә, бу бик көчле этергеш булачак татар интернетын үстерүгә. Һәм әлбәттә, яш аңлаган кешеләр бу ихтыяҗны сата барын күреп, тиз арада әлеге мөмкинлектән инде үзләренә кирәк кирәк булачак әлеге ишмаларны.
Белемру интернет порталы җитәкчесе Раил Гатаулин татар домены турында сөйләде. Пәрәвездә татар дигән доменны теркәүгә гариза бирелгән. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Төмәндә быел 3нче тапкыр яшь татар гаиләсе бәйгесе үтте. Татар телен һәм гырык гадәтләрен белү әлеге бәйгенең төп шарты булып тора. Бу бәйгедә яшь парлар җыр биюгә һәм милли ризыклар әзерләүгә осталыкларын да күрсәтте. Гөлнур Вәлиеваның язмасы белән Наил Олан таныштыра.
Бу бәйгенең татарлар арасында дәрәҗәсе елдан-ел үсә бара. Быел ул 3нче тапкыр үтте. Үткән ел яшь татар гаиләсендә катнашып 1нче урын алган Тыхватуллиннар өлкә күләмендә җиңү яулап, Мәскәүдә шаныч, өмет, мәхәббәт дип аталган 3нче бөтен Русия гаиләләр династиясе фестиваленә юллама алган иде. Алар уллары Тимур белән анда барып, милли костюм, әбиемнең яраткан җыры, һөнәрем минем горурлыгым номинацияләрендә лауреат исеменә лайык булды. Быел да Төмән шәһәрендәге Александр бакчасында 19 майда шау чәчәккә күмелгән алмагачлар арасына куелган сәхнә янында җыелган милләттәшләребез шактый иде. Үтеп баручылар да бу чараны кызыксынып күзәтте. Яш парларның телебезне, мәдәниятебезне, динебезне, гореф-гадәтләребезне белү, үтәү, хөрмәтләүне, аларның уңганлыкларын, осталыкларын, сәләтләрен мәдәният үзәге җитәкчесе Лилия Кәримова, Яңарыш өлкә газета журналисты Наилә Сафиуллина, өлкә татар конгрессы хезмәткәре Зилә Йосыпова һәм үткән елдагы җиңүче Резидә Тыхватуллина бәяләде. Бәйгенең беренче номинациясе визитки иде. Яш парлар үзләренең гаилә серләре белән бик теләп бүлеште. Төмән районы Индрәй авылыннан килгән Регина белән Фернат Халиковларның бергә гомер итүләренә 6 ел, гаиләдә туган телләрендә матур итеп сөйләшә белгән, шигырьләр сөйләгән 2 ул Илфат белән Марат үсә. Регина Төмән шәһәренең этнос балалар иҗаты һәм гуманитар белем бирү үзәгендә укытучы булып эшләй. Гаилә башлыгы инженер-механик һөнәре буенча эшләй. 3 яшьлек Әлфинәнең яраткан әтиәнисе Динар белән Оксана Сөлкарнаевлар 4 ел бергә гомер кичерә. Оксана архитектура төзү университетының 2-нче курсында читтән торып укый, ә Динар инспектор булып эшләй. Эльвира белән Фәрхәт Кәримовларның туганнары 2010 елның февралендә шәһәрнең тимер юлчылар мәдәният сараенда булган татарча салянка концерты вакытында таныштыра. Бер күрүдә гашык булган парлар күптән түгел никах укытканнар. Инде 23 августта зурлап той уздырырга исәпләре. Ялутыр районы Яңат Ял авылы егете Илфат Халилов, Мәдәният һәм сәнгать академиясенең 4-нче курс студенты Гүзәл белән 1 ел элек яш буын өлкә татар яшьләре оешмасы үткәргән дискотекада танышып, декабрь аенда никах укытканнар. Рания белән Ринат Тузмөхәммәтовларның гаиләсендә 2 яшьлек үтәдә шук малай Исмагыйль үсә. Яшьләр өчен икенче сынау хуҗабикәләрнең уңганлыкларын һәм гаилә башлыкларының осталыкларын тикшерү иде. Жюри әгъзаларына Регина Иде пешереп килгән кыш телен, Оксана Итлебәлеш, Эльвира Пәрәмәш, Гүзәл Бауырсак, Рания Шәкшәк, Ишпишмак һәм Кәбистәле Сумса тәкъдим итте. Ә гаилә башлыклары әзер таякчыклардан кадак шүкешсез генә койма ясады. Уңган хуҗабикә исемен Регина яуласа, оста хуҗа дипломын Фәрхәт алды. Аннары катнашучыларның җыр биюгә сәләтләрен сынадылар. Халиковлар уллары белән җырлы уен башкарды. Регина биеп тә күрсәтте. Сылкарнаевлар, Каримовлар, Халиловлар парлашып җырлады. Тузмөхәммәтовлар гаилә кырып яши башлауларын сәхнәләштерде. Тәҗрибәле гаиләләрнең яңа иләнгән парларга әйтергә акыллы киңәшләре, теләкләре дә табылды. Бу бәйгедә беренче урынга Халиковлар гаиләсе лаек дип табылды. Һәр гаиләгә дә дипломнар мәтле бүләкләр тапшырылды.
Кушма штатларының Сан-Франциско шәһәрендәге Америка төрек татар берләшмәсе әле күптән түгел генә сәйдәш кичәсен үткәргән иде. Хәзер алар Сабан туен әзерләнә. Берләшмә рәисе Җүнәйт Чалпан угылы азатлыкка хәбәр итүенчә, күптән түгел аларда кунакта талантлы яшь җырчы Филюс Каһиров, баянчы Рөстәм Рәхмәтуллин һәм Рәшид Вахапов исемендәге Татар мәдәнияте фонды рәисе Филюс Каһировның продюсеры Рифат Фәттах булып киткән. Татарстан кунаклары 2 көн рәттән концерт куйган. Беренчесе 19 майда Төрек мәдәният үзәгендә узган. Һәр кем өчен ачык булганга анда күп кенә американнар да килгән. Барлыгы 70ләп кеше булган. Тамашачылар татар җырларын бик җылы кабул иткән. Юнайт әфәнде әйтүенчә, концертка килгән бер галим Стэнфорд профессоры Филюс Каһировны хәтта киләчәкнең Лучано Паваротти дип атаган. Икенче көнгә тамаша Төрек татар берләшмәсе бинасында дәвам иткән. Бу концерт махсус татарлар өчен булган, анда 70ләп кеше җыелган. Рихат Фаттахов, Рашид Вахапов фестиваль турында мәгълүмәт биргән Филүс Кахиров татар җырлары белән бергә Неаполитан җырларын да башкарган. Җүнәйт әфәнде әйтүенчә, тамашачылар бу тамашадан бик канәгать калган, һәр җырны алкышларга күмгән. Бу уңайдан ул шушы сәфәрне оештыруда ярдәм иткән Татарстан мәдәният министрлыгына рәхмәтен белдерә. Татарстан кунаклары Сан-Францискодан соң Вашингтонга барып, андагы Сабан туенда катнашкан. Бу сәфәрне оештыруда аларга Америка Төрек татар берләшмәсе ярдәм иткән. Бу көннәрдә Сан-Франциско татарлары үзләре дә Сабан туена әзерләнү мәшәкатьләре белән яши. Сан-Франциско Сабан туе 30 июнь көненә Флат паркында үтәчәк. Татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. Оренбур төбәгенең татар авылларында Сабан туйлары башланды. Бүген сезне Үргеч белән авылында үткән бәйрәмгә чакырабыз. 7 елдан соң ул ниһаять кабат урманда оештырылган. Барлык гореф-гадәтләрдә сакланган, иң матур йортларга бәйгедә игълан ителгән булган Сабантуйда Оренбурда хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова булды.
Төбәктә 70-кә якын татар авылы бар. Сабантуй шуларының берсендә, үзәктән 60 якын тирәсе ераклыкта урнашкан Сакма районының Үргеч милли авылында да үтте. Әлеге авылда 1000 тирәсе халык яши. Тарихка әйләнеп кайтсак, бу якларда татарлар 18-нче гасырда Каргалыдан килеп урнаша. Шул гасырлардан бирле бер районның ике татар авылы аралашып яши. Элек-электән урман аланчыгындагы бу урын махсус Сабантуй урыны саналган. Тик Сабантуй соңгы 7 ел дәвамында мәдәният йорты каршында үткәрелеп килде. Халык элеке мәйданны сагынган диде бәйрәмне алып баручы Зәйтүнә Ишмөхәмәтова.
Мына бу урын махсус Сабантуй үткәрелә торган урын бетенче ел үткәрелгәне юк иде урында.
7 ел бик халыкны күңеле булды. Сагындырды урман урман инде ул. Бу ел шул хатлы көчле бүләкләр булды. 16 ел эшләп мин беренчегә күрдем. Зур рәхмәт бөтен булышкан ярдәмчеларга. Беренче урынга отчабышырга телевизор, икенче урын пылесос, өченче урын мясорубка. Баганага микроволновый печь. Халыкны күңеле булды. Күңелле итеп бөтен уеннарда, конкурсларда катыштылар. Сагынды халык. Булмады бит инде безнең Сабантуй. Дәрт биргән шул урманда үткәргән гана бер. Мен шулай дип уйлыймын. Бик күңелле булды. Сагынды халык.
Төрле бәйгеләр үткәрәсе җир буенча менә хәзер бию буенча бара. Бүләкләр буламсың?
Бүләкләр, пожалуйста, менә урыннары билгеле әйбәт символ халыкка менә халыкның да хәзер күңелле булды. Киләсе елга да ныграк әзерләнеп, шулай ук үтәргә дип әйтте халык. Менә күңелле итеп йырлыйлар, бийләр.
Иң яхшы йорт утарны бәйге булган бул.
Лучшее подворьега безнең авылда Япиева Хадрият ул беренче урын алды.
Беренче урын алган кешенең йорты нәрсәдән аерылып тора башкалары?
Во-первых, үлән матур үсә. Шуннан соң юк кына әйберләрдән матур итеп искусственный чәчәкләр ясаган, ландышлар, матур беседкалар ясаганнар, аистлар менә ясап куйганнар, чәчәктән каткан. Беренче тапкыр авыл бәйрәменнән 250 еллыкка башланган конкурслар хәзер дә бара, халыкка символ булды. Үзгәрдеп 7 ел эчендә авылга керергә приятно. Үзгәрде, анда матур кыймалар, анда бөтен-бөтен халык тырышып, буяп, матурлап, ел буена урамнарны карыйлар. Менә шунсы куаныш.
Бәйрәмгә килүчеләр арасында тирәк авыллардан җыелучылар да күп иде. Ат чабыш ярышына авыл йортларының иң яхшылары җыелды. Җиңүчеләр дә бәйрәмнең иң кыйммәтле бүләкләренә лаеклы булды. Беренче булып Рыжик исемле атта Раил Рахматуллин килде.
Әйбәт ат, акыллы, тыңлы командаларны беренче урында ушып киткән беренче урын алды.
Хезмәт алдынгыларына район авыл хакимияте исеменнән бүләкләр тапшырылды. Сабантуй уеннары, ат чабышлары, капчык белән бәрешү, орхан тартышу, чиләк белән су ташу, зым кылганы үтеп сары алу һәм бәйрәмнең үзәге булган көрәш мәйданы. Үргеч милли авылында булар барысы да гореф-гадәт буларак сакланып килә. Тамашачыларның саны буенча да сәхнә тирәсе дә ат чабышы мәйданы белән ярыша ала иде. Тамашачыларга үз моңнарын авылдашлары да яңгыратты. Алар арасында мәктәп балаларыннан алып олы яшьтәгеләргәчә бар иде. Ә инде сәхнә төрендә кадерле кунак Оренбурның Тургай халык фольклор коллективы булды. Мәйдан батыр булып татар каргалы көрәшчесе Дамир Башыров калды. Көрәштә башка урыннарны яулаучылар арасында да каргалылар күп иде. Татар көрәшенең каргалыда популярлыгы авыл көрәш секциясының эшләү белән дә аңлатыла. Ә инде әлбәттә Сабантуйда иң күп уеннарда катнашучы балалар булды.
Сабай беләсен.
Сен сенченче класста укыйсыз?
Өченче я күстем.
Син бүген нәрсә кисеп алдың?
Мин кистем Барбига күлмәк.
Ә Барби хушаң бармы соң әйдә?
Бар.
Күлмәкләре күп ием.
Ие.
Бүген шуны сиңа Сабантуй.
Охшы.
Кемнәрдән чыктың бүген Сабантуй?
Апайларымнан.
Фиреза Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Хәзер кызган таба тапшыруын тыңларга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. 11 июньдә Казанның билгеле татар рэп укучы Иттифак төркеме Мәскәүдә шәхси тамашасын куя. Алар анда яңа җыентыкларын тәкъдим итмәкчеләр. Ширатта кызган таба кунагы Иттифак төркеменең төп солисты Ильяс Гафаров. Аның белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Кызган таба. Салам-салам кызлар, егетләр, абзы япалар. Азатлык радиосында кызган таба яшьләре тапшыруы һәм без сөйләшәбез Иттифак төркеменең төп әйдәманы, төп солисты Ильяс Гафаров белән. Иттифак төркеме ул инде күптәнге төркем. Татарча хип-хоп башкаручылар, легендар төркем дип әйтергә була инде. Менә алар шушы көннәрдә җыеналар Мәскәүгә, Россиянең үзәгенә. Ни сәбәпле? Һәм инде ишеттек, яңа альбом чыгарырга җыеналар дип. Менә булар хакында без тулырак сөйләшергә булдык Ильяс белән. Ильяс, менә бу хәбәрләргә шуннан да аңлатма биреп китсәң иде.
Исәнмесез, беренчедән. Әйе, шуннан да безнең 11 июнь көнне Мәскәүдә People клубында шәхси концертыбыз булачак. Ул концертны Бердәмлек татар яшьләре клубы оештыра. Алар гади оештыручылар буларак безгә чыгып, безне Мәскәүгә чакырдылар.
Бу Сабантуйлар белән бәйле түгелме, чөнки 11-12 Татарстанда Сабантуйлар үтә. Сез Сабантуй вакытында китеп барасыз Мәскәүгә. Алар беләме Сабантуйлар булганны монда?
Алар белә, ләкин без бит гадәттә Сабантуйларда катнашмыйбыз, чөнки Сабантуйда альтернативага урын юк кебек.
Шуннан да Сабантуйда бер тапкыр да чыгыш ясагыз булмады мыны?
Бер тапкыр Казан Сабантуена безне чакырып, анда махсус сәхнәдә без чыгыш ясадык, ләкин ул Казан Сабантуе гади Сабантуйлардан аерыла бит инде, ул ниндидер бер фестиваль кебек узды. Булай андый тәҗрибәбез юк Сабантуйларга йөрүдә.
Һәм Мәскәүгә алып барасыз сез яңа җырлар, яңа альбомнан.
Әйе, Мәскәүгә без яңа альбомны тулысынча алып барабыз. Программа рәвешендә хәзерге вакытта ул җырларны әзерләү процессы бара. Ул материал элекке альбомнан шактый арыла, чөнки музыкаль яктан мин аны байрак дип әйтер идем.
Бу 3-нче альбом булачакмы, 2-нчеме?
Бу 2-нче альбом булачак. Гади тыңлаучыга ул яңа альбом материалы хәтта җиңелрәк тоелырга тиеш, чөнки төп басым анда музыкага бара. Сүзләр инде музыканы тулыландыручы кебек кенә яңгырый. Ләкин шуңа да карамастан анда ризасызлык рухы белән суарылган җырлар да бар. Җитди шәхси һәм иҗтимагый проблемаларны чагылдырган җырлар да бар. Һәм әлбәттә мәхәббәт турында һәм шәхси кичерешләр.
Шәхси кичерешләр дисең, ул үзеңнекеме? Сүзләрен син язасыңмы җырларның?
Сүзләрен без Назим белән язабыз инде һәрбербез үзебезгә. Ул сүзләр билгеле бер лирик герой күзлегеннән чыгып языла, һәм ул лирик герой минемчә күбрәк җыелма образга карый. Чөнки аны конкрет кешеләргә, шәхесләргә карата күз алдына китерү авыр.
Сез гадәти кешедән ала аласызмы шигырь? Ниндирәк булырга тиеш шигырь сезнең өчен?
Читтән шигырь алу тәҗрибәсе хәзерге вакытта юк. Бөтен шигырьләр алар музыка белән бергә языла һәм яздырыла. Ахыр чиктә җирдә алар бер дәрәҗәдә яңгырый, ягъни бер инструментта алып ташларга мөмкин булмаса, шигырендә шулай ук. Сүзләрне башка шигырьгә алыштырып булмый. Җирдә алар барсы да бер организм булып яши.
Менә хәзер син сөйлисең, аңлатасың. Мисал буларак бер җырның бер-ике сүзен әйтәләр, шигъри юлдамы яки хип-хоп рәвешендәме?
Мин яңа җырны сезгә тулы рәвештә тәкъдим итмәкче идем. Менә сезгә тапшырам әле генә студиядан чыккан язманы. Ул безнең ир яңа җырыбыз, аны әле беркем дә ишетмәде. Без сез беренче кеше буларак ишетәчәксез.
Демәк, тыңлап китәбез һәм аңлыйбыз шуннан нинди йөрәк рухта икән әйбит.
Җырның исеме бары бер тере. Анда элек Шакур исемен йөрткән, хәзер инде Дали дип аталган барсына да таныш рэпер катнаша әле.
Сез аны да эшкә җиктегез.
Әйе, ул җыр ничектер менә шулай табигый рәвештә берничә кешенең фикерен үзенә туплап өлгерде.
Кызган тоба. 2012. Дали. Иттифак. Yummy music.
Бузырыды бакалда градус һәм музыка соул тик вайнинг һәм поэт Бүген кишнесмен вибро димәк микро Аша үтәр флоу бары тик тру Көтмә миннән шоу Эш әйләнде хатында музыка сөйәр кәм Мин сайладым икесендә бер мишә нишләргә Уен кинәт башланды икенең еш ностальгий Бичи за ДЦСС Табаско бари фамич кемдер бутиз бетәр диде Әммә кара Хип-хап һәрбер фатирда Хәрбер үткән машинада Old school for life Иске мәктәп әйдән Юскул батай алғанда Клик-клик кра-та-та-та 96-нче йыл Хип-хап өзді түбәмне Мин аңладым бу язмыш әмәлі білмәдім Good zone, bass records Али фамилия, бро, студия түн Микро аша флоу Неон витриналар аша ашып тәрәзәдән Мин арғатам төпшігімне шәхәр үзәгінде Мин төкірәм істігізгә хәйір шешамны еләрі Біз әлі дә бойында аңлаушылар үшін Неон витриналар аша ашып тәрәзәдән Мин арғатам төпшігімне шәхәр үзәгінде Мин төкірәм істігізгә хәйір шешамны еләрі Біз әлі дә бойында аңлаушылар үшін Хора қаршы күзгә қарап бір-екі адам Қолда біздің арабызда халық тұтып алды Көтәрілі үскә қолар Ашыла сырлар Син мені ішітәсіңмі? Әйе, ішітәм Балалар ұлтыра үйде Ұлылар іште Сөздерді күйге қошып Қоймақлары біз піше Біздің үсті қанада барысы да іші Бұрылар юқара бізді барысы да кеші Кішілердің де түрлісі бар Әйе, келішім Қолғанлары бере тұрсын Әсін берішме Көтәрілі үске қолар Ағыла сөздер Син мені ішітәсіңмі? Әйе, ішітәм Кімгәдір келіше Кімгәдір бұйот Фанераға табынышынан да ұят Біздің ұят Жинаячылықтың бір түрі Нешік күне аңғыраса да Бары бір түрі Бары бір туры Бары бір үске Бары бір істен Бары бір істе Бары бір адым Ойра бізні Сен хәм мен біз Бары бір түрі Бары бір туры Бары бір үске Бары бір істен Бары бір істе Бары бір адым Ойра бізні Сен хәм мен біз Бары бір түрі
Бізні тоқтылар Жемірік хәлдә Орталай сынған Шоқылған күзге Сөзлердә юк жан Суынған қан Бұ біздің екінші туған Күні біз болған Күн артынан күн Сезілә өзгәріш Қателесің мә? Қырыштай қаты түш Бары бір туры Бары бір іске Бары бір сөзлер Нелерді кешіп кірі Бары бір әйде Қыралды біз кәттірі Бары бір күшлі Күшлілерді өстірі Солыш алмыша Ишақты сақлы ұта Қылану түгіл Қалық ол іске тұта
Мәксіз, әлікке барлыққа келген татар хип-хопшылары, реперлары білі үлімті тұрасыз, хам ижатты ғызын бір-біргізге көрсетесіз, аралашасыз.
Әйе, сұңғы вақытта яқша аралашабыз, хам дайыми рәуіште шол бір-біргізге бұлышып тұрабыз ижады яқтан. Мұнан қалы әлі, мен өзімнің сөліні альбомыны яза башладым. Ол Easy Play рәуішінде болашақ енді. Яғни, мен онда көп жерларыны сыйдыра алмайым. Олар 6-7 жерден ортмас. Хәм яқын арада шуны да ішіліп түрге әлі тілегім бар.
Яғни, сен өзіңіне башқара шақсың ол жерларыны?
Әйе, ол альбомда сөзләрі де, музыкасы да, барсы да менің тарафтан язылған болашақ. Әйе, татарша.
Сіз енді көпмелер дәрежеге өсіп жеттігіз, әліккілер біле аралашып тұрасыз. Ә бүгінгі яңа келіп шыққан хип-хопшылар, рэпершыларын сіз қарайсыз ма? Әдәбиетті бетіні бар танкетшілер деген кішілер. Сіз танкетші ролін өте аласыз ма алар үшін?
Мүрәжәғәт иткән танышларыбыз, дусларыбыз, әлбәттә инде бездән бер тәнкыйтьне ишетә ала. Без инде һәр вакытта яратып тәнкыйтьлебез. Ягъни, кимчелекләрен күрсәтеп, аларны уңай якка ничек үзгәртеп була икәнен әйтергә тырышабыз. Күбрәк продуктив юнәлештә эшләргә тырышабыз. Һәм минемчә, менә тора бара ул кешеләрдә ниндидер, әлбәттә, ниндидер үсеш сизелә. Һәм без яхшы эшләнгән җырларны ишетергә һәр вакытта бик шатбыз. Һәм безгә чыннан да шаса, без аңа үзебезнең Хөрмәтебезне, респектебезне, әлбәттә, язып җибәрәбез.
Төркемнәрдән Сәяр Инсаф, ярый, ул дискотека варианты булдылар инде Сәяр Инсаф. Тагын бар әле Либертаслар. Кемнәрне аларның күпмедер менә егетләрнең хип-хоп стиленә, хип-хоп рухына туры килә дип әйтеп була шул иҗатлары.
Ул төркемнәр безнең өчен барсы да бер тигез дәрәҗәдә кызыклы. Менә безгә язылып киткәннәрдән миңа Субра исемле егетнең иҗаты ошады. Аның уку манерасы калган төркемнәрдән әзрәк аерылып тора. Ул шын теге американский хип-хоптагы кебек элементларны кертергә тырыша, техникасында ниндидер яңалыклар өстәп тора. Шулай ук бер серне ачам, без Айгүл Равилова исемле артист белән, ул татар шәреф укучы кызларның берсе, аның белән бергә трек язып өлгердек, һәм миңа аның карашы техникасы шулай ук бик ошады.
Менә кызларны тартыла хәзер. хип-хопка, татарча хип-хопка.
Я әлбәттә кызлар да тартыла. Күптән түгел без бер татар кызын таптык интернет аша. Ул бездә Казанда укый икән һәм ул бик яхшы битбокс башкара. Ул битбокс буенча фестивальләрне җиңгән, инде җиңеп өлгергән һәм хәзерге вакытта ук Европа буенча сәяхәттә йөри. Менә Казанга кайтып җиткәч, без әлбәттә аның белән дә бер нәрсә уйлап чыгарабыз дип уйлыйм.
Менә бу студия ачу сезгә мәйданны киңәйтергә һәм мөмкинлекләрне киңәйтергә этәргеч биргән дип аңладым.
Әйе, студия ачканчы никтер үз иҗатыңны каядыр бер җирдә туплау авыр иде. Ә менә хәзер безнең үзенә күрә бер фикерләр үзәге барлыкка килде һәм без генә түгел, бик күп төрле төркемнәр дә әле бездә килеп язылып йөри һәм без алар белән яхшы аралашабыз.
Теләгән кеше сезгә килеп үзенең җырын яки анда композициясен язып китә ала.
Әйе, әлбәттә, безнең теләсән дип музыканы яздыру өчен мөмкинлекләр бар. Без бик теләп андый проектларга алынабыз. Бигрәк тә тулысынча альбом әзерләргә теләгән кешеләрне без ике куллап каршы алабыз һәм безнең өчен андый проектлар бик кызыклы.
Студия үзен аклыймы ул? Шуннан да кыйммәт проектмы?
Студия кыйммәт проект булса да, аннан башка берничек тә үсеп булмый, бер урында тапталырга да ярамый бит инде. Ә без иҗат итмичә яши алмыйбыз. Шуңа күрә безнең хәтта андый сорау да тумаган иде. Ул безнең күптәнге хыялыбыз иде. Аллага шөкер, без аны тормышка ашыра алдык.
Гомумән, сез күп хыялларыгызны тормышка ашырдыгыз, агышта иттифак төркеме буларак. Шуннан да кызык миңа һәм безнең тыңлаучыларга, ничек шулай иттифак төркеме күп еллар буе бер дулкында булып, чүптә калмыйча, эшкә дә эшмичә артык яши ала. Бер-берегезгә теләктәш булып яши алдыгыз шушы 10 ел булмый әле, 7-8 ел була бугай интифакка хәзер.
Әйе, 7 ел була инде быел. Беренчедән инде без барыбызда дуслар, шуңа күрә даими рәвештә аралашып торабыз. Һәм иҗади кешеләр буларак без язмый ча тора алмыйбыз, шуңа күрә безнең материал һәр вакытта әзерләнә бара, туплана бара. Бартик менә бу икенче альбом белән генә вакыт сузарга туры килде, чөнки менә студия булмыйча аны җиренә җиткереп булмаган иде беренчедә.
Менә яшьләр нинди стильләргә күбрәк тартыла хәзер? Хип-хопка, рэпка ихтияҗ бармы?
Ой, мин үземдә бик беләсем килә иде. Бу сорауга җавапны үземдә табырга тырышам, чөнки хәзерге вакытта бик күп төрле стильләр бер үк дәрәҗәдә үсә бара. Менә калса, аның турында уйлап торганчы, үзең теләгән юнәлештә эшләү күпкә хәерлерәк һәм ахыр вакытта ничек тә булса да яхшы музыка үз тыңлаучысын табар дип уйлыйм мин.
Бик зур рәхмәт, шундый югары нуктада, шундый яхшы фикердә без инде әңгәмәбезне тәмамлыйбыз. Хәерле ел сезгә, уңышлар, әйбәткә әйләнеп кайтып, альбом, яңа альбом көтеп калабыз сездән.
Рәхмәт сезгә дә уңышлар, элемтәдә торыйк, күзәтеп барыгыз безнең интернеттагы сәхифәләребезне.
Кайда ул, әйтеп кит инде.
vk.com/ittifaq безнең официаль битебез, аннары yamimusic.ru безнең студия, безнең сайты. Һәм
Ильяс Гафаров үзе.
Миңа да мөрәҗәгать итә аласыз. Безнең промо-диджейдә ittifaq.pdj.ru тагы бер сәхифәбез бар.
Бик зур рәхмәт, Ильяс. Димәк, без бүген сөйләште кызган тавада ittifaq төркемнең төп әйдәманы Ильяс Гафаров белән.
Булышы урынына, югары тәләпләр, сүз урынына, ямьсез сүзләр. Каршы алды мине дөнья гаделсезлек белән, күрә алмыйм җимерә, кыйный үзләр. Яраларны салды, ә мин җавап итеп, бу шәрек дөнья гаделләрен дәвам итте. Яшәү кереш, уйлар өчен вакыт бәрәм. Хата башы гөне юк, мин йодрыкны күтәрәм. Кирәк тузан, хыялларым тузан. Үтәнгәндән сырап, яшәр вакыт инде узан. Киләшәм бер үз кулында, син кирекле хәзер. Хатым үтмешләрем кайгырда, сине түгел. Кирәк тузан, хыялларым тузан. Үтәнгәндән сырап, яшәр вакыт инде узан. Киләшәм бер үз кулында, син кирекле хәзер. Хатым үтмешләрем кайгырда, сине түгел. Сине түгел, сине түгел, сине түгел.
Товарищи Красной Союз рабочих и крестьян Красной Армии прочим, тесен, нерасторжим. Кулаки и очень богатые крестьяне пытаются устраивать восстание против советской власти, но их ничтожное меньшинство.
Кызган тоба. Харшимбе.
Хәзер азатлык дулкыннарында сезне Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Истанбулда Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай таныштыра.
Азатлык радиосы мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйларын Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыңызга Төркиядәге Кырым татарларының фәалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зәфәр Каратай икәйете.
Türkiye'de bugünlerde milletler ara Türkçe olimpiyatları günleri geçiriliyor. Milletler ara Türkçe, Türk dili cemiyetinin teşkilatlandırganı Türkçe olimpiyatlarının bu sene 10. senesi. Ve bu faaliyet 20 Mayda Türkiye'de başladı ve 14 İyun günü İstanbul'da Türk Telekom Arena Stadyumunda 50 bin insanın iştirak edeceği bir kapanış merasiminin de yekunlenecek. Bu cümleden Türkçe olimpiyatlarına 40 yakın memleketten tam 1500 talebe iştirak etti. Bu talebeler Türkiye'deki gönüllü insanların kurganı teşkilatlar vasıtasından dünyanın çeşit taraflarında kurulgan Türk mekteplerinde okugan ve Türkçe öğrengen talebelerin iştirak etkeni bir şenlik festival. Buga Kırım'dan da 3 Kırım Tatar kızı iştirak etti bu festivallerge. Bunlardan bu Kırım Tatar kızları da diğer talebelerinin beraber, diğer memleketlerden gelgen insanlarla beraber Türkiye'nin çeşit yerlerinde geçirilgen faaliyetlerge koşulalar ve bunlar da televizyalarga çıkıp interviewler bereler. Bununla alakalı olarak Türkiye'nin çeşit şehirlerinde ayrı ayrı konsertler berle gelgen bu talebeler yır olarak, şiir olarak, kıska tiyatro olarak, spektakl olarak öz marifetlerin, öz becerilerin, öz talentların gösterirler. Buna bu Türkçe olimpiyatlarının faaliyetleri çerçevesinde de Milletler Ara Türkçe Derneği İsmail Gaspıralı adına bir mükafat vere. Bu sene İsmail Gaspıralı adına verilen mükafatını kene bir Kırım Tatarına layık görüldü. Bu ötken sene rahmetli olgan ve London'da yaşayken de Kırım'a getirilip Kızıltaş'ta toprakka verilgen cıyılgan rahmetli Cengiz Dağcı'ga layık görüldü. Cengiz Dağcı adına bu mükafatını Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye temsilcisi ve Emel Kırım Vakfı'nın reisi Cengiz Dağcı hakkında acayip bir dokumentel film hazırlagan Zafer Karatay'a verildi. Zafer Karatay'a bu mükafat, Cengiz Dağcı adına bu mükafatını 4 İyun günü İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda 8000'den ziyade seyircinin iştirak etkeni merasimde verildi. Türkçe olimpiyatları çerçevesinde geçirilgen yıl konkursu da yekunlendi. Birinci yerini Türkmenistan'dan bir talebe, ikinci yerini Azerbaycan'dan bir talebe, üçüncü yerini de Endonezya'dan bir talebe aldı. Bu konkursun jürisi Türkiye'nin belli müzika adamları ve belli insanlarından olgan jüri tayinledi. Türkçe olimpiyatlarına bu sene pek çok televizyalar ve medyada, gazetelerde ve insanlarda büyük alaka gösterirler. Bu çerçevede çeşitli şehirlerdeki konserler stadyumlarda geçirilir ve 20 bin, 30 bin insan bu dünyanın çeşitli yerlerinden gelgen, çeşitli halklara mensup talebelerin çeşitli Türk yırların, yırlamaların büyük bir merakla, büyük bir hevesle seyreteler ve pek takdir eteler. Ve buğa kıymet kesken insanlarda İsmail Gaspıralı'nın seneleri evvel başlaganı dilde, fikirde, işte birlik şiarına boyunca pek mühim bir iş alınıp barılganına kıymet keseler ve İsmail Gaspıralı adına bir mükafatın verilmesinde pek yerinde bir iş olarak takdir eteler. Arabistan Körfezi'ndeki Katar baş şehri Doha'dan neşriyat yapan El Cezire televizyası Coming Back, Kaytış adlı Kırım Tatarlarla alakalı bir programa neşir etti. Türkiye'den rejisör Ahmet Seven'in yapkanı, rejistörlüğün yapkanı bu dokumenter film 5 İyun günü El Cezire World kanalında İngiliz dilinde gösterildi. 44 dakikalık bu programda Kırım Tatarlarının sürgün edilileri, Arabat faciası ve çeşit Kırım Tatarlarından yapkan intervüllerle Kırım Tatarlarının yaşaganı facialar anlatıla. Bu programını El Cezire World'un internet saytından da insanlar seyir edebilirler. Bununla alakalı olarak da İngiliz dilinde kendi informasyon var El Cezire World kanalının internet saytında. Tabi işittirgenimiz gibi Kırım Tatarlarının tepreç kıdırlı şenlikleri devam ete. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi'nin Polatlı'nın Toydemir Kırım Tatar köyünde geçirilgeni tepreç dervize bayramına Kırım'dan belli yırcı Dilaver Osman, Hafize Kasara, meşhur klarnet üstadı Enver Özenbaşlı ve Server Mahmet'in iştirakının pek renkli, pek güzel geçti. Kocaeli Kırım Tatar Cemiyeti'nin kene 3 İyun'da yapılan dervize şenliklerini de Kırım'dan pek çok sanatçılar iştirak etti. Kocaeli Kırım Tatar Cemiyeti'nin şenliğine Arsen Osmanov yolbaşçılığında Uçansu Ansambli ve sanatçılar yangırattı. Hem Polatlı'daki hem Kocaeli'ndeki tepreç kızılı şenliklerini çok sayıda siyasetçi, şehirlerin başlıkları, başka şehirlerden gelgen misafirler de iştirak ettiler. Gene bu hafta sonu 9 İyun günü 2. Marmara bölgesi tepreçi de Gebze kasabasında geçirilecek. Gebze kasabasında Hünkar Ormanı'nda geçirilecek bu tepreçke Marmara Denizi etrafındaki Kırım Tatarları, Kırım Tatar cemiyetlerinin vekilleri iştirak edecekler. Bu tepreçke Gebze Kırım Tatar Cemiyeti ev sahipliği yapacak. Geçen sene başlagan idi ve Marmara etrafındaki Kırım Tatarlar da her sene ortak bir milletler ara tepreçler yapılar. Şimdi Türkiye'nin çeşitli şehirlerine geçirilen bu tepreçler, kıdırlı şenlikleri sadece o yerlerdeki Kırım Tatarların değil, o kasabanın adeta bir sembolü, o kasaba ve etrafında geçirilen bir güzel şenlik olarak diğer insanların da iştirak etkeni bir festival halini aldı. Bu şenliklerde Kırım Tatar kureşleri ve çeşitli Kırım Tatar adetleri yapıla, kalakay tıkırtılarak başlanıla, er yerler Kırım Tatar bayraklarla donatıla, süslene, çiberekler pişirile, kamıraşlar pişirile ve insanlar birbirlerini koreler. En önemlisi de bu yerlerde Kırım'dan sanatçılar iştirak edilir ve adeta Türkiye'nin çeşitli yerlerinde ufak bir Kırım meydana kele.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlik.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bilen Azatlık Radyosu'nun bugünkü tapşırığı tamam. Hürmetli tinglovchilar, onlandış qarası ve ezirledi hem olup bardı. Kelesi şirashularga kadar isen sağ qalığız.